halkani waa Washington lanta Soomaaliga ee daad VOA oo aad kaga geysanaysan wajahaha gaagaaban heerka fiimada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad naga socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
صباح وناكسن دقيستيال دمانتين بميلك السؤال شوكتان وأروه نيمو سبتي أهتو دوبادة بشة ديسمبر سنة كلابادة كوني استغالي يتوبنك ساعد أفريكا دبرو والحل يبركي أروه نيمو واشتون واكو يتوبنكي يبركي هبين نيمو إذا عدا ساكي عالم كوحا إليسو جيدني حسين برا آذان يانقوا فلسطين أحمد إيمان
خميستي وبشة ديسمبر عيشان أهيد وحاكا دعيي هوتالكا انتر كونتيننتر ليرادو حفل الديس الرسمي قالو وشا عينيي إني جبوتي تهي مشرحة وتاغن جغدن أفريكا متليسة سيدا شرعيقا ممتليسة إني تهيب الله وشا عيك
كاسي وحاوها عبد العزيز صالح عمر وقبضة أقويها كريت جبوتي وقجوغوها أولولها أي جبوتي كدونيسو إن أي حبين وغنقطو كرسيقا أن جكتذهين قولها مانكي قرامدة ميدوبي وصير رسمي أه وقبل هابنين مقالدة نيويورك حرونتا قرامدة ميدوبي وربحين أيام ديكاهينا
قد بدا كلاياد إذا عدنا كومغلي دونتانا وحا كمذا قاري بسا أو ركابة أو لغوير ري كينيا
قطر إيا سعوديقا أو كلمية ciyaarii iyo qodobada kale ee aad maqli doontaan mar hore si waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Dambiyaasha Mareykanka ayaa ku hawlan sidii ay u ogaan lahaayeen ujeedada ku dhalisay duuliyaha u dhashay Saudiiga oo toobar u joogay Mareykanka in uu saddex qof ku toogto saldhig uu ku toobaranayo oo ku yaala gobolka Florida ee koonfur bari ee dalka Mareykanka. Duuliyaha u dhashay Saudiiga ayaa kadib markii uu toogtay saddex ka mid ah ardaydii toobarka kula jirtay, waxa isagana toogtay askari ka tirsan ciidamada ilaalada. Wararka ugu horeeya ee ka soo baxaya goobta toogashadu ka dhacday oo kamid ah xariiraha ciidamada cirka ee Mareykanka ayaa sheegay in 8 qof oo kale ay dhaawacmeen. Saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in magaca ardaygan u dhashay Saudiiga ee falkan fuliye lagu magacaabo Maxamed Saciid Al-Shamrani. Saraakiisha ayaa tilmaamay inuu ka mid yahay boqolaal saraakiil shisheeye ah oo lagu tababaro xerada uu falkani ka dhacay.
Dawladda Mareykanka ayaa jimcadii shalay xayiraad cusub ku soo rogtay saddex ka mid ah maleeshiyaadka dalka Ciraaq ee taageerada ka hela Iran. Xayiraadan ayaa si toos ah waxay u saameynaysaa hoggaamiyeyaasha kuwaasoo lagu eedeeyay kaalintii ay ku lahaayeen caburinta dibadbaxayaasha rayidka ah ee ka qayb qaadanaya barnaamijyadii gilgilay guud ahaan dalka Ciraaq. Hoggaamiyeyaasha maleeshiyaadkan ayaa lagu eedeeyay inay ku amreen maleeshiyaadka taageersan inay si toos ah rasaas ugu furaan dadweynaha shacabka ah ee ka soo horjeeday siyaasadda xukuumadda Ciraaq. Wararka imaanaya dalka Iraq ayaa sheegay in ugu yaraan 400 oo qof oo rayid ah la toogtay tan iyo markii dibadbaxyadu ay ka bilaawdeen dalkaasi bishii Abriil ee sanadkan.
Subax wanaagsan dhegeystayaal kale socotaan walaanta Soomaaliga VOA oo si toos ah idinka imaanaysa Washington. In ka badan 8 qof ayaa ku dhintay weerar kooxda Al-Shabaab ay ku qaadeen bas u socday magaalada Mandera, gaar ahaan deegaanka Kutulow. Laamaha ammaanka ayaa weli war buuxa ka soo saarin tirada dhabta ah ee dhimashada, waxa kaliya ay xaqiijiyeen in weerarku uu dhacay. Wariyaha Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan inoo haya.
Kooxdan uu laaminsan yahay inay ka tiro saraayeen xarakada Al-Shabaab ayaa ilaa iyo inta wararka deegaankaasi naga soo gaaraya ay xaqiijinayaan 12 qof inay ku dileen agaarka deegaanka Qutiile ee dhanka degmada Wajeer dhacdo. Gaari bas ay leedahay shirkadda Madiina kana soo kicitimay magaalada Nairobi kuna sii socday magaalada Mandera, kooxdaasi daba dabada qabadsiiyeen kadibna kooxdaasi joojiyeen, waxayna halkaasi ku kala saareen dadkii rayidka ahaa baskaasi sarna ayagoo diima diima u kala joojiyey. Sidaasina waxaa sheegay gobanarka Mandera County Mudane Cali Roob oo bartiisa Facebook ugu tacsiyey qoysaskii masiibadaasi ay ku dhacday. Fayeenka ciidamada booliska dalkani Kenya Charles Sowino kaliya wuxuu xaqiijiyey in dhacdaasi ay dhacday, balse muusanna carrabaabin tirada rasmiga ku dhimatay weerarkaasi lagu soo qaaday baska, wuxuuna sheegay in ciidamada ammaanka halkaasi ay u riqaansadeen. Xoogga rasmina uu bixin doona markay xog ka helaan xilliga ay ciidamadaasi goobtaasi gaaraan. Dadka rayidka deegaankaasu idaacadda V O A da ay la xiriirtay kala gaabsaday codkooda iyo magacooda in la baahi ayaa waxay sheegay inay ka argagaxeen dhacdaasi dhacday, ilaa iyo haatan ay si rasmi u xaqiijin karin tirada guuta ee halkaasi ku dhimatay, waxayna sheegeen in dadka baska saarnaa laga soo dejiyey kadibna la kala joojiyey, baasna lagu tiriyey koox ka mid ah dadkii baska saarnaa إلا يهاتن سر قسمي سنو حقيجين كرن دان كودا ترد قد بلسو وحي آمين سيهين وكلية انترا قرغافي سلح إلا يسديد أي ميدد كودا أركين ويرك هاتن ديغان كسي قتلي قصو قادي كوثاني وحي نقوان وحو نقوانيا weerarkii labaad ee muddo ka yar laba maalmood ay ku soo qaadan gobolkani wqooyiga bari dalka Kenya ayadoo dabdabada u qabatsiiyay deegaanka dhicso xarunta isgaarsiinta ee shirkadda Safaricom isbitaalka deegaanka dhicso 35 km oo kaliya u jira magaalada Garissa sidoo kale ay gubeen Maxamed Farax Shire VOA Garissa
صباح ونكسن لبستال ميلو بعد مدى دبيستان إستان دولادة جبوتة أي مقالة نيويورك أي حرمت قرمدة ميزوبة سرس لها وقبض الوضي أولو لها أي كود دونيسو إلا نغود دور طوح بني مدى أنجوك تضع حين إلي قولها أمانك لبض كوني كوي لباتنك إيا لبض كوني لبي لباتنك ففاين توركا نوحا نوهاية حسين برآذن
مالنتي خميستي ندافتي أي دولادة جبوتة سرس لها أو بلوضي أولو لها waxana ka horeeyay kulamo uu wasiirka arrimaha dibadda ee Djibouti Maxamuud Cali Yuusuf u la yeeshay ergada urur caalami ah sida uu faahfaahinayo Cabdi Aziz Saalax Umar oo kamid aqoonyahanada u dhashay Djibouti ee goobjoog ahaa
saddex kulan oo muhiim ah ayay ahaayeen wasiirka arrimaha dibadda ayaa waxa uu la kulmay bishan December 4teedii oo maalin 4 ahayd saddex urur oo muhiim ah ay la kulmay ururka midowga Afrika ee loo yaqaan EUG iyo ururka jaamacadda Carabta iyo ururka midowga Muslimka ay la kulmay tusaale ahaan ururka midowga Afrika waxa uu fariinta ugu gudbiyay ahay in Djibouti tahay musharaxa rasmiga ah ee sharciga ah ee u sharaxan Afrika ee waxa kale oo uu sheegay inay muhiim tahay in sharciga iyo qawaaniinta u yaala midowga Afrika in la ixtiraamo hadii sharciga laga talaabsadana ay dhibaato tahay wadannada Carabta oo kale hadaan nagoo markuu la kulmay wasiirku sidaan ogsoonahay wadannada jaamacadda Carabta oo horeba u taageereen sidoo kale wadannada ururka muslimiinta ay ku midoobeen marka la eego waa ururka labaad ee ugu ballaaran weeyaan taana kan ururkaana Djibouti waxay ka haysataa taageero oo maarayta way taageereen
dhinaca kale waxa ay dawladda jamhuuriyadda Djibouti soo bandhigtay wax qabadka ay dawlad ahaan ka geysatay nabadeynta caalamka iyo gobolka iyo sababaha taageeraya oo lolaha ay ku doonayso in ay ku harato kursiga aan joogtada ahayn ee golaha amaanka sida uu markala faahfaahinayo Cabdi Aziz Saalax Umar
ee qodobadaas muhiimka ah ee lagu soo bandhigay meesha ay dawladuuna ay halka kala baxeen waxa kamid ah Djibouti horta inay ma aragtay dal nabad tahay oo xasiloon nabadana aad uga shaqeysa hormoodna ka adeeda dadan nabada ee gobolka aday tahay iyo ta adduunka baaday tahay ee United Nations ka sameeyso in Djibouti waxay dadaal badan ka sameysaa ama ay hormood ka tahay in xasilada adduunka iyo nabadeynta iyadoo u dirta ciidamo in badan u dirta wadannada adduunka ee dadaalka jamciyadda qurmaanka dhaxaysa ay wado in Djiboutina sida loo ogsoon yahay waa dalka koowaad marka la eego wadan tirada Djibouti dadka ku nool loo eego iyo ciidamada ay u dirto marka la isku eego waa dalka koowaad dadka inta la eegtirada ay ku nool yihiin ee ciidamada inta la eegna dibad u dira marka la eego Djibouti mooyana ma jiro taasina waxay tilmaamaysaa oo ay fahmeen wadannadii ka soo qayb galay Djibouti sida ay uga go'an tahay iyo commitmentigeeda inay ma aragtay nabadda ka shaqeyso ayay ma aragtay adeynaysa ciidamada Djibouti dirto ma aha kuwa la iska diro uun laakiin waa kuwa xula oo lagu soo xulay tayo iyo ma aragtay xirfad iyo aqoon iyo anshaxa iyo ethics ka inay ilaaliyaan go'aan ay ka go'an tahayna wixii loo diray ma aragtay inay si fiican u qabtaan taas iyadoo laga marxaati kacayo ayaa habeenkii bisha 5teeda December 5teeda lagu xusay Colonel Abdirahim oo ah nin reer Djibouti ah oo ciidanka ay Djibouti u dirtay United Nations ka ee Afrika ka shaqeeya oo runtii ahaa ninka kaliya ee si shakhsiya loo gudoonsiiyay ama Secretary General United Nations ku uu gudoonsiiyay bishii November shahaado sharaf ama shahaado ugu sareysay ahaa isagoo lagu amaanay dadaalkiisa iyo shaqo wanaagga u qabtay United Nations ka dadaalkii ayaa maaragtay halkaa lagu xusay oo lagu soo bandhigay isagana
laakiin dhinaca kale mucaaradka dawladda Djibouti iyo taageerayaashooda ayaa qaba in xukuumadda talada haysa aanay ku habooneyn xalashada xilkan sida uu faahfaahinayo Aadan Cismaan Xaashi oo ka mid ah aqoonyahanada taageersan mucaaradka ee ku nool dalkan Mareykanka
talahaan iyo dawlad ahaanba waa wax fiican oo wax damaarkay qof walba oo Djibouti uu soo dhaweynayo in ay dowlad Jibuuti maareeyay ee kursigaasi aan joogtada ahayn jifada qormaaka dhaxaysa ay ka hesho SSU-yaasha taalo waxa weeyaan dowladda maanta ama xukuumadda maanta Jibuuti ka jirto ma ahantii dadka iyo dalka iyo umadeeda u daneynaysay waato ayadoon maareeyay kala dan yaro gaara inay maareeyay ku sii dhaweysato ay maareeyay kreeg Jibuuti dibaatooyada ay maanta ku jiraan ay ku sii dheereystaan xukuumadani ma ahantii kursiga jamhuuriyadda qormaaka dhaxaysay ay maanta fadhiisan lahayd ma ahayn
tartanka loogu jiro hanashada kursiga golaha amaanka ayaa waxa uu dhaxaya Jibuuti iyo dalka Kenya waxaana mucaaradku ay tilmaamayaan in arintani ay go'doominayso dawladda Jibuuti sida uu mar kale faahfaahinayo Aadan Cismaan Haashi
walaay siyaasadaasi de waa tu maaragtay intan dambaba dawladda Jibuuti ay aad ugu guudareysatay waxa weeyaan ognahay shirki ay antidood ka dhacay Ethiopia ee maaragtay igaadka waan ognahay waxa ku guuleysatay dawladda Sudan in badan maaragtay intan damba siyaasadda Jibuuti waxa la moodaa inay xagga arin dibadda ay dhibaatooyin badan ay kala kulantay intan damba waan ognahay dalka Sudan iyo Ethiopia iyo maaradaba waxa isbeddel ba ka socda dimuqraasiya hadeen Jibuutina run ahaantii wali halkii bay joogtaa wax furfuran ma jiro soo markaasi way adag tahay maaragtay raggan sinadada badan xukunka haysta iyo gruupkan cusub ee maaragtay in ka isbedelka ee dhalinyarta sidii wallahi loo heshiinay aad baa adag tahay moogtahay soo kaasi dhibaatooyin buu keenay maaragtay siyaasadda arrimaha maaragtay dibadda ee Jibuuti
laakiin aragti taasi ka duwan ayaa waxaa soo bandhigaya oo faahfaahinaya Cabdi Aziz Saarax Umar oo ka mid ah aqoonyahanka u dhashay Jibuuti ee ku nool dalka Mareykanka si dhowna ula socda ololaha ay ku jirto dawladda Jibuuti
Jibuuti waxay raadinaysaa waa wixii uu sharcigu xaq u siinayay oo ay wax kale ma aha sabab ma aragtay ay go'doon ku mutaysan tan meesha ma yaalo wadanada Afrikaana way ogihiin wayna ka garowsan yihiin in labada qodob ee lagu kala saaro marka ay arintan oo kale dhacdo laba wadan isku qabsadaan kursigan inay labaduba ay mudnaanta siinayaan Jibuuti haddii tahay muddada meeshan ugu dambeysay ee labada wadan soo qabteen iyo haddii tahay inta jeer ay soo qabteenba labaduba Jibuuti ay xaq siinayaan marka wax hadda dibkan aya oo Jibuuti ay ku mutaysan karto go'doon ma jiro dawladaha Afrikaan kuna arintaa way ogyihiin safiirka Ethiopiana ee u jooga United Nations kana maalinkii dhaweyd uu ka hadlay aadna uu taageeray dadaalka ay Jibuuti wado xiriirka wanaagsan ee Jibuuti iyo Ethiopia ka dhaxayna aad buu xusay dhaqaalaha Jibuutina iyo dhaqaalaha Ethiopiana sida ugu tiirsan yahay Jibuuti aad buu maaragtay u sheegay uuna ku amaanay dadaalka Jibuuti marka Jibuuti inay sharci ku socoto oo wada sax ah haysto waa la wada ogyahay Afrikaaduna way ogtahay geeska Afrikaana way ogyihiin adduyaduna way ogtahay
doorashada 10 dal ee ka mid noqonaya xubnaha aan joogtada ahayn ee golaha amaanka ayaa lagu wadaa inay qabsoonto bartamaha sanadka soo socda ee 2020
warbixintaasi Xuseen Barraadan ayaa soo kaayay soo duway halka kala socotaana waa VOA Washington
subaxo wanaagsan dhigistaan nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA dawladda Qatar ayaa sheegtay in ay wada hadalada u dhaxeeya iyaga iyo Saudi Arabia ay rajaynayaan in ay mir dhalaan warbixin artaasi ku saabsan waxa Qaahira ka soo diray wariyaha Xuseen Saxnuuni
wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Qatar Maxamed bin Cabdiraxmaan Al Thani ayaa sheegay in ay jiraan wada hadallo u socda Saudiya iyo dawladdiisa isagoo muujiyay in uu rajaynayo in ay ka soo baxaan natiijooyin wanaagsan محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أي هذا الكان شيء انت اللي قوبل جري كلك وذا هذا الكبد مدترينيان كسعودة عاصمة دالكا سيتاليانيغا روما وسير كاريما هدي بدأ حكومة الدوحة إيا فتا كوفيقي إن أي سان لبدا بين عكا وذا هذلين سدح يرتبان كدالب أو أي هوري أغور دواقيعنا سدح دولة دود إي خليجكا أو لغور داري دولة مصر بشي جون سنة دي لبدا كون إي تطبي إيطبانكي حليغا سو أي شيغيان دولة هاسي إن أي عنقبتين كسو روغيان دولة قطر محمد بن عبد الرحمن أو سيفا فاسن أغاها لي وده هذا الكوغول حار كأهي أسعود على بدا لنا أي موجي إن أرجينا يو إن نتيجة في عن أي فسو بحضو وحن كوده هذا لينا سيدي لو أفجاري لها حيساد خليج يو إن آنيا لنو حرير مستقبل أو موجينا يا هميلا دا لبدا قرانا مانا آنان كوده هذا لين أريمها قدها إي لبدا دل أو أحمد آن لغا غرغر تمي كريم أيو يري وسيرك أريمها دبدا إي دل كقطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أي سأذك أشيء إن دولة قطر سيجارة أي سنو تاجري كرين أوروكا أخوان مسلمين كا سوبتو أهبويري تاجر دينا وحي أهيد من أم أقبان إن يددك مساردة من أي سن جوكسن تاجر دا أنسينو مساردة حلق الأفقن بيه مدحوين محمد مرسي كذبا أي هذا في سراعية sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ee dawladda Qatar ayaa hoosta ka xariiqay in TV-ga Al Jazeera si isla eeg u soo gudbiyo fikradaha iska soo horjeeda waxa uuna inta badan garab istaagaa rabitaanka shucuubta Carabta iyo Muslimka arrimahan ayaa imaanaya xilli dalka Qatar ay ka socdaan ciyaaraha qaramada Khaliijka oo ay ka qayb galayaan xulalka dawladaha Saudi Arabia Imaaraadka Carabta iyo Bahrain taasoo bog cusub u furtay xiriirka dawladaha Khaliijka ee khilaafka baan u dhaxeeya hadaba Cabdulla Ahmed Qaalib oo ka faalo arrimaha Carabta iyo Islaamka ayaan weydiiyay sida uu arko wada hadalada hordhaca ah ee ay u bilowday dawladaha Qatar iyo Saudi Arabia xilli wali ay taagan tahay xisada Khaliijka
aan arintu sharow dhawaanayay soo cusboonaatay waxayna ku bilaabatay yarmadii uu boqolka Saudi ku yaray ama ugu baaqay amniga qadar inuu ka soo qayb galo shirka dhacaya maalinta talaadada magaalada Riyadh caasimadda dalka Saudi marka iyo sidoo kale waxa iyaguna jirtay ciyaarihii ka soconayay magaalada Doha ee caasimadda dalka Qatar oo iyaguna ayay ku qorta Saudiga ay ka ciyaarayaan iyagoo ay xusid mudan tahay inay toos uga soo duuleen dalka Saudiga isla markaana ay Qatar toos uga soo tageen iyadoo xataa kooxda Imaaraadka hore xataa markaan weydno ay meel kale ka soo wareegayaan ay toos Imaaraadka ka soo wareegayaan marka waxa soo dhan waxay tahay isbeddel muuqda oo soo socda iyadoo taas jirto waxa wasiirka arrimaha dibadda ee Qatar uu maanta sheegay in wada hadal uu socdo iyo walaalahooda Saudiga sidoo kale uu dhigay marka waa isbeddelkii oo toos u muuqda iyo wasiirka isaguna si fiican u qiyaamay waxa la sawirin karaa marka ayaa ka dambeeyay wada hadalladan dad ugu qaar ayaa waxay qabaan dawladda Mareykanka inay ka dambeyso wada hadalladan iyo inay isku soo dhawaadaan dalalka Carabta iminka waxaan la sheegayaan ama ku soo weynayaan in dunida Mareykanka doonayo inuu mideeyo cududda dalalka Carabta ama Khaliijka si Iran ay uga hortagaan laakiin taa waxaa ka maan galsan ama ka dhow dood kale oranaysa in dawladda Qatar iyadoo ay tahay mid hadda dabada sharciyaysa ama warta ama doonaysa in wada hadalada hadda ay bilowdaan dawladda Qatar inay tahay taasi iyadoo dawladda Qatar ay ka leedahay sida la maleynayo ay hadafka ka leedahay hadafka ay ka leedahayna waxa weeye dawladda Qatar waxay marti gelin doontaa koobka adduunka isla markaasna waxaa adag in koobka adduunka uu dalka Qatar ka dhaco iyadoo dalalka ku hareereysan oo dhan ay suurtagalaysan ahayn inay laga soo tuulo ama qadar looga duulo marka qadar kamiyadi dadka ay isugu sii baa wax ka bedelay doonaa taas ayaa waxa kaliya fasaa inay qadar in ka u orodo sidii xaalku loo dejin lahaa sidii hore loo ahaan jiray lagu noqon lahaa waxa la sheeginayaa qadar maxay ka tanaasuli doontaa waxaa jirta laba qodob oo laga yaabo inay qadar ka tanaasulo soo qodob waa Jasiir Al Jasiira oo dalalkaasi in badan sheegeen in loo faro iyo sidoo kale kooxda ikhwaan muslimiin oo xafidyadooda ay ka furan yihiin magaalada Doha dalka Qatar sidaas darteed Xuseen waxaa muuqata isu soo dhawaansho ballaaran oo dalalku ay isu soo dhawaanayaan iyadoo hadalka wasiirka Qatarna uu ka mid ahaa in inta xasaasiga ama cunaqabateyntu ay saarnay dalka Qatar wax badan oo amniga ka mid ah oo khalkhalay amniga mantaqada marka waa xilli la soo daalay baa la oran karaa dalalku ay dareemayaan inay isu baahan yihiin
si kastaba ha ahaatee dowladaha Khaliijka ayaa dhawaan lagu wadaa inay isugu yimaadaan shir madaxeedka dowladaha ku bahoobay iskaashiga Khaliijka kaasoo xeeleereyaasha Carabta ay leeyihiin waa mid ka duwan kuwii hore u dhacay shirkan ayaa imaanaya xilli dowladaha Saudi Arabia Imaaraadka Carabta iyo Qatar ay muujinayaan dabacsanaan ah in xal laga gaaro xisada u dhaxeysa kadib markii ay dareemeen khatar dul heehaabaysa amniga guud ee dowladaha Khaliijka Xuseen Saxnuni VOA Qahira
waxaan nafsiga shirkan kala socotaan walaanta Soomaaliya VOA hogamiyaha ugu sareeya ee shiicada Ciraaq Ayatollah Ali Sistani ayaa ugu baaqay hogamiyasha siyaasadda dalkaasi inaanay mar kale dooran hogamiye xiriir leh wadamo dibadda ah wadaadkan ayaa hadalkan ka jeediyay khudbadii salaadii Jimcaha ee shalay wuxuuna arrintan ula jeeday wadamada Iran iyo Mareykanka wariyaha VOA Edward Yerinyan ayaa warbixintan Qaahira ka soo diray Falastiin Axmed Iibaan ayaa inoo soo koobaysa
siyaasada reer Ciraaq oo cibaadeysanaya ayaa isugu soo baxay salaadii Jimcaha magaalada barakeysan ee Karbala
iyadoo uu qodobada jimcahaana jeediyay shiiqa ugu sareeya shiicada ee lagu magacaabo Ayatollah Ali Sistani iyo shiiqa kalaasna lagu magacaabo Abdul Mahdi Karbalay waxana ay u jeediyeen siyaasiinta dalkaasi inay tixgeliyaan dalabka mudaharaadayaasha isla markaana ay soo xulaan ra'iisul wasaare cusub oo aan wax xiriir la lahayn dalalka dibadda iyo xisbiyada siyaasadda
نأمل أن يتم اختيار رئيس الحكومة الجديدة وأعضائها
هجامي ياشا شي عدو وحا أي رجينيا إن رئيس الوزارها عصب إيا دولة عصب لغو دوران دونا مددا او دستور كفاريو إن لغو دورتو سيدا أي دلبانيا موادنين وانا إنانو حرير للهين أو كمد حبناي هاي سامين ديبدا
شكر بلاي ايا انتاسي كدري ان علومة الشيعة اي لو يقان مرجع اي سان ان عنا لجرين اسلامر كان اي سان كقايب قلينين دوضها سياسة دا وحاكلا او او كوات كيستين حسبنا اما دين عيادة سياسة دا اي سان اسكود ديين ان اي او استعمالان علومة الشيعة ان اي مركاسي اسكو شعب بدايان سي اي او شاكتان شرعية دا اما مدنان تا دين عيادة كلي تاجرياش حزبية السياسة دي إيران تاجر أي قميص برنامبح سقوص وبحف فجارها تحرير أي مجال ذا بغداد يجو مديكو ورر تاجرياش حزبية كلا السياسة دا وحنا داو عسو جاري تبنيه كم ضد برنامبحيي قدر أبو ضياب أو جامعة باريس كدجع علم السياسة دا أي أشجع في أو إيه إن وذات كوين إيه آية الله السستاني ومركا اوغوها رئيسا موجيه تاغيرادا او اوهايو مدح بناني دا دل كيسا عراق ساقو ديده بويري فرقلين تا ودما دا ديبا دا اي ودن كيسا
ايادا او آياتولا سيستاني انكسو جيدو ايران اصال احان ايادا ويلكا سيستاني لفتيسا لوو ايدي انو كدو يهي جنرالكا قاسم سليماني او اه دلال سياسادين او رير ايران اه حدانا سيستاني وحا او تاغيريا ودانيين تا عراق ايو ديب عراشادا ايو تاغيرادا سياسة دحاد اح سي لوغا فوقادو كلا قايب سنان دالكاسي كدعدا كدب صدام حسين
مدحوينها عراق برحان صالح ايا وحا وهيستا تدواد وكسو مقع عبر رزو وزارها ودانكاسي كاسولا فيلاي انو كيمادو قايب توقوين سياسة دا ودانكاسي مع دا عدة او صالح دون ايو انو امقع عبر رزو وزارها ودانكاسي وحا سي مركا لسو مقع عبو وهيستا رزو وزارها عصو مدبلا انو كسو لسو قوليه سو الزير هذا
هذا يوم سنة فلسطين أحمد إيمان وإن رسو عسيني سور بحنتي وريها فيو ذي قاهرة إدوار إيرينيا نعفت رسو عطان هو فيو إيه
مركان حسين هو عياره يا محمود مسعد
وإذن دي استيال دمانتي بكون اسو دوادة فرنت عيارها إذا عدا ساك إيو عالمك ودنك أطلياني جهدي أن كوبلابو كوحدة كوبادة عكتي انتر ميلان يهبينكي حلاياها وحي قرون كاستان سيري ستيديام مقالة ميلان وكومرتي قليسي كوحدة روما وحانا لبادن كوحود ساقاشن كيد دقيقو عيارتا اي كوكالا بحين ابر يابر وكوحينا وما اني سورة قلين وحق قولا اينا دلسو اساتي كوحدة كوبادة عكتي انتر ميلان اي اسيقة ساري سي فرصد اي هوغان كوريال كوادن كالطلياني قاد نبعاه كوهو قامين يسو اي كوسيد ايريسان لاي waxaan aad dib u dhahabinkii xalay ahaay uga dhigantahay inay haatan Juventus ka raysayso laba dibcood oo kaliya Juventus ayaa waa gordan waxay la ciyaareysaa kooxda kubadda cagta ee Lazio oo iyana ka dhisan magaalada Roma mana qodonta Lazio kooxdii labaad ee Roma ka jirta oo laba maalin gudahood kooxaha waaweyn ee horyaalka waddanka dibciisa ku loolamaya inay dibac ka jarato halka Lugano na kulankaasi caaw markuu soo gabagabo dhinaca kalena Juventus hadii ay ka badiso Lazio waxay markale dib u la wareegaysaa hoggaanka horyaalka waddanka Talyaaniga oo dibic ay markaasii ku qabad doonto dhinaca ay waddanka Isbaynna kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid ayaa maalmahan waxaad moodaa inay guul darooyin iyo dibac lumis ay daris la noqdeen ana binkii xalaya kooxdu iyadoo toddobaadkii hore ka imaaneysay kulankii guul darada xanuunka lahaa ee laga soo badiyo Barcelona hal iyo Everton kaga soo badisay ay Villarreal ugu ku booqatay gurigeeda boqoshada Atletico Madrid waxa guula ma aanay keenin haddii uu kaliya ayna garoonka kooxda kubadda cagta ee Villarreal kala soo noqotay badan kooxoodna goolal iska ma aanay dhalin oo ever iyo ever ayay ku kala baxeen waddanka Ingiriiska ayaa mar kale la isugu soo noqonaya maanta iyo caawa kulamada ugu xiisaha badan ee isha lagu hayo waxa kamida kulanka dhexmaraya kooxaha kubadda cagta Everton iyo Chelsea kulanka ayaa wuxuu ku soo aadaya maalin kadib markii shaqada laga eryay macallinkii kooxda Everton Marco Silva kadib markii kooxda kubadda cagta Liverpool ay shan gool iyo laba kaga soo badisay. Chelsea iyadu maalmahan wacdar ka dhigaysay halka waddanka Ingiriiska ayaana booqanaysa guriga Everton. Everton oo haatana si ku meel gaar ah u leelinayo Duncan Ferguson oo mar u ciyaari jiray kooxda kubadda cagta Everton ayaa haddaba waxaa la sugayaa in ay garoonka Goodison Park wax guula ka hesho si ay kaga badbaado ama ay kor uga soo kacdo heerka ugu hooseeya horyaalka waddanka Ingiriiska kala sareyntiisa oo ay haatan fadhiiso oo taasi ay suuragelin karto hadii halkaasi joogto xil ciyaareedkan in ay ku noqon doonto ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Ingiriiska. Liverpool ayaa booqanaysa guriga FC Bournemouth. Tottenham waxay soo dhaweynaysaa kooxda kubadda cagta ee Burnley. Watfordna ayaa gurigeeda ugu imaanaysa kooxda Crystal Palace hayeeshee kulankii toddobaadku. Waxaa u dhexmaraya kooxaha kubadda cagta ee Manchester City iyo Manchester United oo caawa fiidkii ku ballansan gegida Etihad Stadium ee magaalada Manchester. Labadan kooxood oo ka mid ah kooxaha ugu xurgufta kulul isla markaasina sida weyn isu nacay markay timaado ciyaarta kubadda cagta ayaa saddexdii kulan ee ugu dambeysay labadan kooxood dhexmaray laba ka mid ah waxaa badisay kooxda kubadda cagta ee Manchester City halka mid ka midana ay kooxda kubadda cagta ee Manchester United badisay. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaruhu waa naga taatay inay kulan dambe masxaabo idin la sidaayo nabadgelyo.
ciyaarihii iyo maxamuud yusacdaan intaasi ku dhaafmo halkaad nagala socotaana waa v o a washington dhegeystayaal waxaa naga xasuusina haddii ay ku dhaafaan barnaamijyada iyo wararka v o a inaad kala socon kartid boggeena v o a somali dotka markana dhinacii heesaha heestii galladii gashaan gadaal raaca codka macaan ee fanaanada luuljeelaan
kaasaynu ugu luqeynayso fanaanada luul jeelaana ayaan kusoo gabagabeynayna baahinteena idaacadeed ee subaxa saaka aftan iyo kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo subax wanaagsan.